Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 23. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Sindikat medija Crne Gore poručio da je krajnje vrijeme da vlada ili skupština hitno preduzmu aktivnosti na usvajanju inicijative kojom bi se sprečavanje novinara u vršenju profesionalnog zadatka tretiralo kao krivično djelo. Poslanički klub Crno na bijelo iniciraće pooštravanje kaznene politike za napade na novinare. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 24 pacijenta pozitivna na virus korona. Slovačka donirala 10.000 vakcina Crnoj Gori. U Kabulu banke zatvorene, cijene hrane rastu. U narednih pola sata, član bivšeg kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, dr. Nemanja Radović, za naš program kaže da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori nepovoljna i da je posljedica lokalne transmisije, a ne dolaska turista. Rješenje vidi u većem broju vakcinisanih i poštovanju epidemioloških mjera, a ne zatvaranju granica.
Znači, kod nas postoji visoka lokalna transmisija i ove sitne stvari su posljedica onoga što se dešava u Crnoj Gori, ne toliko upliva. Tako da ne mislim da je zatvaranje granica nešto što je nama potrebno.
U ovoj emisiji poslušajte dio iz posljednjeg mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li se Srbiji isplate subvencije koje godinama daje stranim investitorima da bi došli u Srbiju. Evo kako na to pitanje odgovaraju Vladimir Grigorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Dejan Šoškić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta.
Ako gledate zbirni privredni uspeh od 2012. ili od 2014. taj je rezultat relativno mali.
Ja mislim da je to pogrešna odluka i mislim da te mere nije trebalo ni da se sprovode u našoj zemlji i da se sa tim novcima moglo uraditi mnogo više u pravcu podizanja kvaliteta ukupnog obrazovnog i poslovnog sistema.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori juče su registrovana 622 nova slučaja infekcije koronavirusom, čime broj trenutno aktivnih slučajeva iznosi 6226. Time je Crna Gora druga u regionu po broju inficiranih na 100.000 stanovnika. U regionu je najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva na 100.000 stanovnika registrovana na Kosovu, a na drugom mjestu je Crna Gora. Na Kosovu je registrovano 1050 zaraženih na 100.000 stanovnika u posljednjih 14 dana, a u Crnoj Gori 865. Kada je u pitanju imunizacija u Crnoj Gori, prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 44,4% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 37,8%. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata prvu dozu vakcine primilo je 295 osoba, a revakcinisano je 573 ljudi. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. U međuvremenu, Slovačka je Crnoj Gori donirala 10.000 vakcina protiv koronavirusa, što je nastavak kontinuirane podrške i pomoći Slovačke zdravstvenom sistemu Crne Gore. Ostale teme: sedmicu nakon što su talibani zauzeli Kabul, sve veći broj ljudi u glavnom gradu Afganistana suočava se sa svakodnevnom borbom da se snađe u situaciji bez posla, dok su banke i dalje zatvorene, a cijene hrane rastu, javlja Reuters. Hiljade ljudi koji preplavljuju ulazne tačke aerodroma i borba za mjesta na letovima iz Kabula pružaju najrealniju sliku previranja u gradu od pada vlade koji je podržavao Zapad. Ali kako dani prolaze, svakodnevna briga oko hrane i stanarina povećavaju neizvjesnost u zemlji, čija je krhka ekonomija slomljena nestankom međunarodne podrške. I prije nego što su talibani ušli u grad prošle sedmice, uslovi su se pogoršavali s brzim napredovanjem pobunjenika kroz gradove u provincijama, što je borilo vrijednost lokalne afganistanske valute u padu u odnosu na američki dolar i što je dalje učinilo da cijene osnovnih životnih namirnica rastu. Cijene osnovnih namirnica poput brašna, ulja i pirinča porasle su za čak 10-20% u nekoliko dana, a kako su banke još uvijek zatvorene, mnogi ljudi nisu mogli da pristupe svojoj ušteđevini. Dok se saobraćaj ponovo pokrenuo preko glavnih kopnenih granica u susjedni Pakistan, teški sušni uslovi širom zemlje pogoršali su teškoće sa kojima se mnogi suočavaju i natjerali hiljade ljudi u gradove da pokušaju da prežive u šatorima i privremenim skloništima. Međunarodne grupe za pomoć su u nedelju saopštile da obustava komercijalnih letova za Afganistan znači da ne postoji način da se doture zalihe lijekova i druge pomoći. Istovremeno, hiljade Afganistanaca čekaju ispred ulaza na aerodrom u Kabulu u nadi da će napustiti zemlju nakon dolaska Talibana na vlast. Najmanje 20 ljudi je poginulo u velikim gužvama ispred aerodroma u Kabulu, rekao je zvaničnik NATO-a Reutersu. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da su američki vojnici proširili perimetar oko tog objekta u glavnom gradu Afganistana. Biden je rekao da je SAD tokom prošle sedmice evakuisao blizu 28.000 ljudi sa ovog aerodroma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Trenutna epidemiološka situacija u Crnoj Gori, koja dnevno bilježi preko 600 novoinficiranih koronavirusom, u narednom periodu će, smatra bivši član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, dr. Nemanja Radović, biti i gora. Radović za naš program kaže da je rast broja novoinficiranih na dnevnom nivou posljedica lokalne transmisije i nepoštovanja epidemioloških mjera. U razgovoru sa Lelom Šćepanović, Radović prvo odgovara na pitanje o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, dok je ulazak turista iz susjednih zemalja bez ograničenja.
U principu trenutna epidemiološka situacija je u Crnoj Gori nepovoljna i zaočekivati je da bude u narednom periodu, nažalost, i lošija. To je prosto rezultat jednog kompromisa između potrebe za, da kažem, dobrom turističkom sezonom iz aspekta financijsko-ekonomske djelatnosti naspram kakve takve potrebe da sačuvate zdravlje stanovništva. Uz sve to imamo nedovoljan broj vakcinisanih osoba, odnosno te cifre potpuno vakcinisanih su znatno manje od u zemljama Evropske unije. Sve u svemu, kada to sve saberete i taj dio koji prosto mjere postoje, ali se ne poštuju i to, prosto vi vidite da i nema kontrole, kao da prečutno postoji neka saglasnost, ajmo sad da zaradimo što više od turizma. Imate današnji, ne znam, ja u svemu tome vidim rešenje u promociji vakcinacije, tako i nekim restriktivnim mjerama prema nevakcinisanoj populaciji, dok ne mislim da bi zatvaranje granica bilo što učinilo. Znate kako, vi kada prednjačite po broju zaraženih u regionu, onda se ostali vas plaše, a ne mi da se plašimo nekog upluma novih. Znači, kod nas postoji visoka lokalna transmisija i ove cifre u stvari su posljedice onoga što se dešava u Crnoj Gori, ne toliko upliva sa strane. Tako da ne mislim da je zatvaranje granica nešto što je nama potrebno. Jače epidemiološke mjere da u smislu kontrole ovoga što je već donijeto, ali prvenstveno iznad svega vakcinacije.
Mi imamo najnoviji podatak da je ukupno 27% stanovništva vakcinisano i revakcinisano. Kako reagovati prema stanovništvu, a da te brojke porastu?
Nažalost, Crna Gora i manje više zemlje regiona u svemu lošem prednjače, u svemu dobrom na začelju tih nekih parametara po pitanju bilo čega, pa je to i vakcinacije. To je obraz jednog mentaliteta, jednog kolektivnog niskog obrazovanja. Kad kažem obrazovanje, mislim na formalno obrazovanje u smislu visokog obrazovanih ljudi i prosto nekakvih predubjeđenja naroda da je vakcinacija štetna, da će sad neko da nas čipuje, da koje kakve stvari će se negativno desiti, da to ima efekta na sterilitet, da vakcine nisu dovoljne. Znači, imate koje kakvih kvazi informacija koje se prosto primaju kod nas i to je sve onda rezultiralo u jednom nipultatanu vakcinaciju. Bilo je dosta polemike, ja sam dao neke izjave za lokalne medije u smislu potrebe za ograničenjem kretanja ljudi koji nisu vakcinisani, pa su čak me prozivali da su to neke fašističke i koje kakve kvalifikacije su davali time. I čim sam ja podsjećao i na praksu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju građana koji su tužili državu Češku, jer nisu dozvolili upis u vrtić njihovog nevakcinisanog djeteta, te Evropski sud za ljudska prava našao da nije povrijeđeno njihovo ljudsko pravo time što im je ograničen upis u vrtić, odnosno našli su da je opšti interes pretežniji u odnosu na njihov pojedinačni. Samim tim niz zemalja Evropske unije, pa čak i Rusije, imate već i donešene mjere ili u najavi mjere da će, ne znam, ograničavati pravo na rad, na kretanje, na okupljanje, ulazak u institucije sistema, ulazak u nejavne slušenje ljudima koji nisu vakcinisani. To je kod nas dočekano na nas, ali ja jesam za to da se radi i afirmacija vakcinacije i sve to, ali bojim se da to kod nas neće imati efekta da dostignemo te neke stope koje su bitne za kolektivni imunitet.
Obzirom da imamo tako nisku stopu vakcinisanih, odnosno revakcinisanih, da imamo brojke koje iz dana i dan samo novoinficiranih rastu, idemo li ka nekom crnom scenariju?
Pa evo, ja se nadam da do toga neće desiti, ali nije ni to nemoguće. Vidim da se zdravstveni sistem u Crnoj Gori mobiliše, vidim da se pripremio za nešto što je za očekivati da će se desiti, ali sve se nešto nadam da će doći do neke prekretnice nakon što se turistička sezona uskoro završi, da će onda malo i da se utegnu i mjere i poštovanje tih mjera i da tih procena sastavljena povećati najavljenosti kontingenti Pfizera i vakcina, pošto je moguće da izvjetan broj ljudi nije vakcinisan do sada, možda čekajući tu vakcinu. Tako da, vidite kako će se dešavati.
Bio je to član bivšeg kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, dr. Nemanja Radojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više državnih zvaničnika, te vladajućih i opozicionih partija, osudili su jučerašnje ometanje i vrijeđanje novinara TV Vijesti tokom protesta na Cetinju, kao i verbalni napad na novinarku Tamaru Nikčević u Risnu. I sindikata medija pozvali su vladu i skupštinu da hitno usvoje raniju inicijativu 9 nevladinih organizacija i novinarskih udruženja, kojom bi se isprečavanje novinara u obavljanju posla tretiralo kao krivično djelo, a iz građanskog pokreta URA danas su najavili da će inicirati i pooštravanje kaznene politike kojom se tretiraju napadi na novinare. Jasna Vukićević.
Nakon što su Vijesti objavile da se na Cetinju desio incident kada je njihova TV ekipa bila ometana i vrijeđana pri pokušaju uključenja u program od strane grupe mladića, iste medijske kuće su pozvali nadležne da umjesto saopštenja i Twitter objava, kako su rekli, konačno nešto preduzmu da ih zaista zaštite. Događaje na Cetinju su osudili i iz vlasti i opozicije, a pojedini predstavnici vlasti su to učinili i u slučaju novinarke Tamare Nikčević, koja je verbalno napadnuta i vrijeđana u Risnu. Institucije sistema uradit će sve da vinovnici napada na ekipu televizije Vijesti budu procesuirani, poručuje premijer Zdravko Krivokapić na Twitteru. Razlike u stavovima su prirodne, ali je nedopustivo ugrožavanje bezbjednosti građana, pogotovo novinara na radnom zadatku, naveo je Krivokapić. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić pozvao je nadležne državne organe da bez odlaganja i po zakonu procesuiraju počinioce napada na novinarsku ekipu televizije Vijesti. Sloboda medija je temeljna vrijednost svakog progresivnog društva i ona u svakom trenutku mora biti zaštićena, napisao je Bečić. Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić je uz osudu ometanja novinarske ekipe TV Vijesti na Cetinju osudila i vrijeđanje novinarke Tamare Nikčević u Risnu. Ona je pozvala građane da poštuju slobodu govora i omoguće predstavnicima medije slobodan rad, bez obzira da li su saglasni sa uređivačkom politikom medija za koje izvještavaju. Ometanje televizijske ekipe Vijesti i vrijeđanje novinarke Tamare Nikčević su osudili i iz građanskog pokreta URA, članice vladajuće koalicije. Napadi na novinare su napad na slobodnu riječ bez koje nema demokratije, napisala je na Twitteru potpredsjednica URE Jovana Marović. Iz te partije su danas saopštili da će inicirati pooštravanje kaznene politike kojom se tretiraju napadi na novinare. Iz opozicione Demokratske partije socijalista su osudili događaje na Cetinju i u Risnu, čiji su akteri novinari. Za svaku osudu su neprimjereni pokušaj sprječavanja i ometanja novinarke Vijesti Ljubice Miličević u vršenju i obavljanju svog posla, a mržnja na nacionalnoj osnovi, koja je bila motiv prijetnji novinarki Tamari Nikčević, generisana je politikom nove vlasti koja nastoji razoriti građansku supstancu Crne Gore, napisao je portparol DPS-a Miloš Nikolić na Twitteru. Događaje na Cetinju i u Risnu su osudili i sindikata medija Crne Gore. Iste organizacije su saopštili da traže od nadležnih da efikasno i strogo procesuiraju vinovnike, a od vlasti da konačno uradi nešto na boljoj krivično-pravnoj zaštiti zaposlenih u medijima.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najmanje jedan pripadnik afganistanskih snaga bezbjednosti ubijen je u ponedeljak ujutru, a troje ih je ranjeno u razmjeni vatre sa nepoznatim napadačima na aerodromu u Kabulu. Istovremeno, talibani upozoravaju da je rok za povlačenje američkih snaga iz Afganistana, koji je određen za 31. avgust, crvena linija i da će biti posljedica ako bude pomjeren. Detalje donosi Dragan Štavljanin.
Najmanje jedan afganistanski vojnik je ubijen u ponedjeljak izjutra, a troje ih je ranjen u razmjeni vatre sa nepoznatim napadačima na aerodromu u Kabulu, saopštila je nemačka vojska. U obračun afganistanskih vojnika i nepoznatih napadača uključili su se i nemački i američki vojnici, među kojima nema žrtava. Istovremeno, hiljade Afganistanaca čekaju ispred ulaza na aerodromu u Kabulu u nadi da će napustiti zemlju nakon dolaska Talibana na vlast. Najmanje 20 ljudi je poginulo u velikim gužvama ispred aerodroma u Kabulu, rekao je zvaničnik NATO-a Reutersu. Američki predsjednik Joe Biden je rekao da su američki vojnici proširili perimetar oko tog objekta u glavnom gradu Afganistana. On je kazao da su SAD tokom prošle sedmice evakuisale blizu 28.000 ljudi sa ovog aerodroma. On je dodao da se evakuacija sa aerodroma u Kabulu ubrzava i da su u toku razgovori sa liderima ostalih zemalja o produženju te akcije iza 31. avgusta, ali da se nada da se to neće desiti. Istovremeno, Guardian javlja da će britanski premijer Boris Johnson nastojati da ubedi Bidena na samitu lidera G7 utorak da zadrži američke trupe na aerodromu u Kabulu i nakon avgusta. Rok za povlačenje američkih snaga iz Afganistana, koji je određen za 31. avgust, je crvena linija i ukoliko bude narušeno sljedeće posljedice, poručuje međutim portparol Talibana Suhail Shahin. Vest je stigla kada su talibanske snage pokušale da ojačaju svoje prisustvo okrivljujući SAD za anarhiju na aerodromu, insistirajući da su oni jedini sposobni da uspostave red. Oni su ceo dan u nedjelju pucali iz vatrenog oružja u vazduh i palicama terali ljude u redove u pokušaju da zaustave očajne scene. Talibanske snage ponovo su zauzele tri okruga na severu Afganistana koja su od prošle sedmice kontrolisale lokalne milicije, rekao je njihov portparol u ponedjeljak. One su preuzele kontrolu i u tri okruga u blizini doline Panšir, tvrdi na Twitteru njihov portparol Zabihullah Mujahid. Snage odane Ahmadu Masudu, sinu pokojnog Ahmada Šaha Masuda, koji je bio jedan od glavnih vođa antisovjetskog otpora u zemlji 1980-ih, utvrdile su se u ovoj planinskoj oblasti severozapadno od Kabula, koja se opirala talibanima pre 2001. godine. Masud, čije snage sačinjavaju ostaci regularne vojske i specijalnih jedinica, pozvao je na pregovore o formiranju inkluzivne vlade za Afganistan, ali na javio da će se odupreti ako talibanske snage pokušaju da uđu u dolinu te da će rat biti neizbežan ako odbiju dijalog. Talibanska informativna služba Alemarih saopštila je u nedjelju večer da je stotina njenih boraca krenula prema Panširu, ali za sada nema potvrde informacije o bilo kakvim borbama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na nešto više od mjesec dana do izbora u Njemačkoj, konzervativci i zeleni, koji su donedavno viđeni kao budući koalicioni partneri, u anketama beleže pad podrške, dok su socijaldemokrate u usponu predvođeni Olafom Scholzom, koji je i najpopularniji među kandidatima za nasljednika dugogodišnje kancelarke Angele Merkel, pišu svjetski mediji. O liderki zelenih, Annaleni Baerbock, pre 4 mjeseca se govorilo kao o mogućoj kancelarki, ali su sada njene šanse da predvodi vladu narušene doterivanjem biografije i planovima da znatno oporezuje letove na kratke destinacije, ističe Times. Pre nešto manje od 4 mjeseca zeleni, koji nikad ranije nisu bili nadomak dominacije nemačkom politikom, bili su poravnati s Hrišćansko-demokratskom unijom Angele Merkel i njenom bavarskom sestrinskom strankom Hrišćansko-socijalnom unijom. Usto je glavni rival Baerbock, piše britanski list, bio neinspirativni lider CDU-a Armin Laschet, koji je delovao kao da se može pobediti. Zeleni su zračili optimizmom, dok se po Berlinu spekulisalo o mogućnosti zelene kancelarke i moći ministrima koje bi njena stranka mogla dobiti posle izbora 26. septembra. Sada je taj polet skoro u potpunosti iščezao, pošto su zeleni na trećem mestu u anketama iza CDU-a, ali i socijaldemokratske partije koja je delovala istrošeno. Više se ne priča o pobedi zelenih na izborima, već samo o jačanju pozicije stranke u pregovorima o koaliciji koja će uslediti nakon izbora. Dvoje vodećih kandidata da naslede Angelu Merkel na čelu vlade zabeležili su pad u rejtinzima, pošto je otkriveno da u njihovim knjigama ima prepisanih delova, piše Wall Street Journal. U junu su pronađene necitirane pozajmice u knjizi Sada Annalene Baerbock, posle čega je popularnost i nje i njene stranke opala. Potom je otkriveno i da knjiga Lašeta iz 2009. sadrži delove iskopirane od drugih autora bez navođenja. Lašet je također doživeo pad u anketama. Nemačke socijaldemokrate s levog centra prestigle su zelene i smanjuju jaz s konzervativcima kancelarke Merkel, ukazuje Reuters na rezultate ispitivanja javnog mnenja objavljene 18. avgusta. Podrška konzervativnom bloku opada od kraja juna, kada je imao 28-30%. Poslednja anketa instituta Forsa stavila je konzervativce na 23%, nakoliko su bili i pre nedelju dana, dok su socijaldemokrate porasle za 2 poena na 21%. Zeleni su oslabili za 1 poen na 19%. Rejting Lašeta opao je pošto je viđen kako se smeje tokom posete gradu pogođenom poplavama, posle čega je morao da se izvini. S druge strane, ukazuje Reuters, glasači uveliko vide Scholza, vicepremijera i ministra financija u sadašnjoj vladajućoj koaliciji, kao pouzdanog. Oko 29% ispitanika kaže da bi podržalo Scholza da mogu direktno da glasaju za kancelara. Lašet zaostaje oko 17 bodova, dok je Baerbock na 15%. Razlika između CDU-a i SPD-a najmanja je od marta 2017. i otvara različite mogućnosti koalicije, ističe Reuters, uz ocenu da najverovatniji scenario do pre nekoliko nedelja za buduću vladu, Savez zelenih i konzervativaca, sada deluje manje izgledan.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U poslednjem Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se Srbiji isplate subvencije koje daje stranim investitorima da bi otvarali fabrike u Srbiji. Sagovornici su bili Dejan Šoškić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gligorov, zašto su ugovori sa stranim firmama kojima se daju subvencije tajni, a pravih država? I da li to onda otvara prostor za korupciju?
Nema nekog posebnog razloga zašto bi se vi dali u direktnoj nagodbi nekome da gradi put. To je besmisleno, jer mnogi mogu da grade puteve i u načelu vi biste, pretpostavljam, dobili bolju cenu ukoliko biste imali konkurenciju. Ja pretpostavljam da to i zakonski mora da je regulisano, jer regulisano je svuda u svetu, da vi ipak ne možete pare poreskog obveznika direktnom nagodbom da trošite, a da to poreski obveznik ni na koji način ne može da zna. Tako da to pretpostavljam da je i protivzakonito, ali i sa ekonomske tačke gledešte to nema mnogo smisla. Gradite put, a cena nije poznata, drugi nemaju prilike da u tome učestvuju i to je otprilike to u Srbiji. Pretpostavljam da je to slučaj sa Južnim tokom i sličnim ugovaranjima. U Srbiji je problem taj što u stvari jedan čovek ugovara sve te poslove. Prvi faktor je ta politička strana izgradnje u stvari jednog vođe i kulta ličnosti, nekoga ko sve to može da sredi, dogovori preko svojih veza i tako dalje. Nešto što inače u Srbiji ljudi misle da je način na koji ceo svet inače funkcioniše, tako da to je i u skladu sa javnim mnjenjem, tako da kažem. I onda vi imate sve te ugovore koji ni jedna ni druga strana ne želi da se vide. Naravno da tu onda ima i elemenata pranja novca, sigurno u našem broju tih stranih ulaganja, a onda naravno ima i nagrada za tu diskrecionu moć. Nema mnogo smisla da imate diskrecionu moć, a da to vama ne donese neku korist.
Gospodine Šoškiću, evo ovo što je pomenuo gospodin Gligorov. Predsjednik Vučić najavljuje sve te strane investicije. On otvara sve te fabrike. On isključivo govori o tome, pa da li narod misli da on pravi sve te ugovore i da je on zaslužan za sve to?
Znate kako je, ja to ne mogu da znam šta u proseku narod misli, ja pretpostavljam da jeste politička ambicija nomenklature na vlasti u Srbiji da takvu percepciju kreira kod prosečnog birača, pri čemu trebamo biti svesni da građani vrlo često nikada u životu nisu pročitali ustav zemlje ili da poznaju recimo odredbe zakona o funkciji predsjednika i tako dalje, tako da ljudi često i ne znaju šta su nadležnosti pojedinih funkcija, odnosno organa u političkom sistemu zemlje. Ono što mi vidimo u Srbiji to je da se svakodnevno i flagrantno krše i ustav i zakoni koji određuju ingerencije pojedinih organa i to je žalosna realnost u kojoj živimo. Mislim da se čak posljednjih godina to uvećava i da odgovara autoritarnoj političkoj strukturi to nepoznavanje koje verovatno je rasprostranjeno među biračima o tome šta jesu, a šta nisu nadležnosti predsjednika Republike ili premijera i tome slično.
Mada, gospodine Šoškiću, najveći deo medija, posebno ove televizije sa nacionalnom frekvencijom, pa onda tabloidi i mnogi listovi, oni to predstavljaju tako kao da je to sve zasluga Vučića.
Da, da, možete da naiđete na vrlo visoki nivo neprofesionalnosti u mnogim domenima. Ja bih rekao generalno, ta erozija kompetentnosti, kapaciteta, institucija i tako dalje, to sve doprinosi kreiranju takve situacije u kojoj nažalost živimo, ali ne verujem da Srbija može u nedogled da živi u jednom takvom ambijentu, da će pre ili kasnije većini ljudi sasvim postati jasno o čemu se tu zapravo radi.
Gospodine Gligorov, predsjednik Vučić kaže da je politika subvencija jedino moguća politika. On poručuje fabrike, fabrike, fabrike i industrializacija zemlje. Znači, ta politika će se nastaviti. Da li je to dobro za Srbiju? Koliko se ta politika do sada isplatila?
Ako gledate zbirni privredni uspeh od 2012. ili od 2014. već odakle hoćete, taj je rezultat relativno mali. Pretpostavljam da sa stanovišta Vučića i Srpske napredne stranke to jeste ono što oni smatraju da je jedina politika, sve dok ne moraju da poštuju pravila Evropske unije.
Gospodine Šoškiću, koliko se politika davanja subvencija stranim ulagačima do sada isplatila i koliko će to biti dobro za Srbiju, pošto Vučić najavljuje da će se to nastaviti?
Ja mislim da je to pogrešna odluka i mislim da te mere nije trebalo ni da se sprovode u našoj zemlji i da se sa tim novcima moglo uraditi mnogo više u pravcu podizanja kvaliteta ukupnog obrazovnog i poslovnog sistema u našoj zemlji, što bi zaista bitno unapredilo poziciju zemlje na tom međunarodnom tržištu privlačenja stranih direktnih investicija. Moglo bi se postaviti pitanje da li se time daje nekakva nefer prednost tim preduzećima i koliko je to u skladu sa principima Svetske trgovinske organizacije u širem kontekstu i tako dalje. Dakle, ja mislim da je to jedna loša, skupa mera koja govori sasvim jasno da u Srbiji je poslovni ambijent loš, da su institucije slabe i da radna snaga nije kvalitetno obrazovana. Da je drugačije, nikakva subvencija stranim investitorima ne bi trebala, a za privredni razvoj i za zaista dobre rezultate u tom domenu ključne su u svakoj zemlji koje su imale dinamične faze privrednog rasta i razvoja, ključne su domaće privatne investicije, dakle da domaći ljudi koji najbolje poznaju svoj poslovni ambijent investiraju više, a kod nas su te investicije na vrlo niskom nivou.
Bili su to Dejan Šoškić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Ceo Most potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Poštovani slušalci, to je bilo sve u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Želimo vam prijatan dan. Do slušanja.